egunak direlako hauek, aste santuko oporatara joateko jende asko hartuneko du hegazkina gaur biharretan. Belgikan harrapatu dugu Markel Irizar, txerrindularia. Markel Belgikara joana zen, txerrindulari lastaketa batean parte hartzera, Flandrian hain justu, harrapatu dugu Brujasen Markel Irizar. Markel, egunon.
Egunon.
Zu, Markel, zaude Bruselatik 100 kilometrora edo?
Bai, ala da, atotor nintzen Bruselastik onutza, eta, bueno, kasualidadea berez gaur nintzen negazitikoa, baina azkelen gortuan aldatu nien, da, erakinen atzetortzia, eta, bueno, bai da gisa gaina egazkin hartuta gero, bueno, Belgikako, o barkatu, Frantziako aerokontrolorian arazuatik egazkina berandu jauzela, orduan kotxe zezin izan nintzen etorri, azkenian tren hartu nien, da, bueno, egisa esan, ba, ikusitia gaur be metruan egon dan, bomba eta bai. Aeroportuan bertan, ba, bueno, ba, gauza asko etortzatu burura, ez da.
Hori da, pixka pasatuta zaude edo zera urduri zaude, unkituta zaude, ze zure asmoa hasiera batean gaur bertan joatea zen hegazkinez horra Belgikara, erabaki zenuen azken momentuan aurreratzea, eta beraz gaur jakinduzunean atentatua edo leherketa izan dela Belgikako Bruselako aireportuan eta gainera metron ere bai, horrek utzi zaitu pixka bat unkituta eta urduri, ez da?
Bai, aproba flasheauta, ez da? Bueno, berez, bueno, lehen aipatutako moan, ba, bai, bixar da, bai, ostirelian daku hemen lasterketak, eta, bueno, urrengo igandian zan, o da, berez, prinsipioz, Belgikako lasterketa importantziena, Flandiako itzulia, eta, bueno, azkenian, tirkekin gure zuzendaitzekin zeinen, ba, bueno, ba, gura nahi zuen nahela bi egun lehenago etorri, lase egoteko, gaur bertan entrenaiteko, eta printzipioz txirindulari bakarra da, naiz ez, etorri gana bi egun lehenago, hemen Jasperekin nahi, Jasper Eskribenekin, baina bea belga da, eta bisok adostu den bi egun lehenago hotela etortzea, lasei egoteko, baina bine eta aldeki denak, ba, batzu, ba, bueno, egizizan batzuk aidean dauz, azkenean ontsa ikizian Bruselasea, eta bere gaztinak dezbio india, eta momentu enten ez dakik nun lur hartuko hauen, eta gauzako ladia, eta egizan, ba, jente hogeenean, ba, oioi purdisa jarren da, ez da.
Bai, berez, noiz zen lastraketa egitekoa, Markel?
Prinzipioz, bixar da bat, eta hostilean da bat, baina, bueno, momentu enten Belgika, ustot, laugarren mailan dau terrorismoan arrisku hortatik, eta prinzipioz, ustot, protokolaz nagoela aste batean ezin diala ekintza publikorikin, orduan ikustot, datuzen du lasterketa normalian bertan bera gelitu dela.
Bueno, ba, beraz, Markel Irizarrek atzo, erabakizuen azkenean, berez gaur jotekoa zen egazkinez Belgikara, baina erabakizuen aurreratzea eta atzo joan zen, eta gaur notiziak entzun dituzunean pixka bate pasata zaude, ez da, pixka bate urduri eta unkituta, ez da, notizia horiekin, ez da?
Ba, eta, bueno, azkenean, hombre, bertan zaude, eta jentea noin deika dago, ez, haber nundin nuna zaitzen, gero guk ba txerrendulaixen artean taldeko txerrendulaixen artean ba bueno grupoako WhatsApp grupoa eta bat beste galdezka dau saber gaur berez 9 txerrendari ginen iristekoak ba bueno ba Bruselasko aeroportu horta emuten dau danok bueno hartu baino lehen hau edo bueno danek inor ez dagoela bertan da danok salbu gauzela baina kala azkenean ba tentsioa urduritasuna eta bueno in hotelian bertan gauza hotelian be ba bueno ma gente normala moan ba va pasar tau, o sea, es que nian, bueno, turista asko hemen bertan, da turista horrek, ba bueno, ba normalian Bruselasko aeroportu urtetik iritsio irten dira ta bueno, ba egoria esta erresa, ¿no?
Markel Irizar, txerrendularia, eskarrik asko horrekin egotagatik. Animo, suerte.
Ba, eskarrik asko.
Bueno, Markel Irizarrekin hasi dugu gaurko saioa, badakizen notizia Belgikan dagoela, leherketak izan dira, bi leherketa aireportuan eta beste bat Bruselako metroan. Eta azkeneko datuen arabera, fiskalak, Belgikako fiskal nagusiak esan du, 13 hildako izan direla leherketa hauen eraginez, 13 hildako eta zauritua berriz 35 direla. Hori da, momentuko datua, Belgikako fiskalak eman ditu datuak, gaur goizeko leherketaren eraginez, 13 dira hildako personak eta zauritua berriz 35. Bueno, ba, Belgikan gaur goizean gertatzen ari denari gertutik erreparatuko diogu, gogoratu datua lehen eman duguna, Belgikako fiskalak esan du, 13 direla hildakoak, eta zauritua berriz 35 gogoratu, bi leherketa izan direla Bruselako aireportuan gaur goizean, eta beste bat Bruselako metroan. Berehala gurekin, aireportu zaireportu maiz ibiltzen den Alex Txikon Mendizalea. badakizue nanga par baten ibili dela, igo du, eta orain Euskal Herrian data berala gurekin. Baina horrekin batera, Belgikan bizi diren euskaldunekin ere, hitz egin nahi dugu jakiteko nola ari diren bizitzen, gaur goizean gertatzen den guztia. Izaskun Atorra Sagasti, telefonoz bestalde, Izaskun, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, Izaskun, lehenbizi, eskatuko izu laguntza pixkat geografikoki zu kokatzeko, Belgikan bizi zara, Mole izeneko herri batean bizi zara, Izaskun?
Bai, Mol, M-O-L, bai. Bai, zona flamenkoan, bai.
Bai.
Hemen iparraldean, Bruselatik iparraldeago.
Bruselatik zenbat kilometrora edo? Izaskun?
Ni pentsatet 100 kilometro inguru izango diala, trenez ordu terdio deu, baina vale. 100 kilometro inguru. Bai.
Ze esango zenuke? Bai esan esan Izaskun, bai esan.
Bai ez, hemen nire senarrak Europar Komisioan iten du lana, eta hemen dago Europar Komisioako beste sede bat. Tikixogoa, Bruselasen tamaina ez du, asko zazgutxigo dia irureun langile. Eta hemen ebere eskola europearra dago. Uh-huh. Nik bi seme dauzkat eta biak eskola europeara juten dira. Eta oantxe esan digutenez, eskola itxita dago. Ez dakigu ze nola sartzeko, pentsatze guraso jutziko digutela umek jasotzen. Baina eta senarrak esan dit, beraiek ateak itxita dituztela. Oso segurtasun... Bai, oso urduritu da ikusten dela dena.
Ja, beraz, kontua da, guari gara esaten gargo izan leherketak hiriburuan kapitalean Bruselan izan direla, aireportuan bi leherketa bai, eta metroan beste bat, Bruselan bertan, baina ematen duenez, segurtasun herriak ja Belgika osora zabaldu dituzte, bazpare poliziak esango zenuke, Izaskun?
Bai, bueno, Parisekoa gertatu zenetik, Europar Komisioa ja aida segurtasun neurri hauek iten, eskolan bertan egin dituzte segurtasun nola, zera, simulakro batzuk eta hola, eta ja orduzke hoia badaude badiru dieztala bakarrik Bruselasi, da Europari orduan badenak abiltza hemen pixkat aloro.
Eta esan diguzu semeak eskolan dituzula, eta eskola itxita dagoela momentu honetan ezin dute aurrek atera eskolatik?
Pentsatzen jungo bagina, eskolan sartzeko guk behar deu pegatina bat kotxe neukitzea, edo zeinek ezin du eskolan sartu, segurtasun handia dago eskolan. Orduan pentsatzen gurasok bila jungo bagina, utziko liguketela, baina ez gaude, ez dakigu. Egia esan oantxe lagunekin WhatsApp bidez komunikatzen da, denak arazo berdina daukauze gertatuko da, baina bueno, arratsalde artean egongo dia, niusetan seguru daudela, osak ez da arazorik egongo.
Izaskun, gargoizeko lerketak etorri dira, hain justu pasaden astean, Salah Abdeslam, atxilotu ondoren, Salah Abdeslam, Parisko azaren 13ko atentatu gilen susmagarri nagusitzat jotzen du poliziak, eta bera atxilotuta lau egunera, etorri dira lerketa hauek, bazegoen horrelako zerbaiten beldurrik, Belgikan? Izaskun.
Nik uste baiet, ez? Nik uste baiet, bai. Nik behintzat bai, klaro, bai. Baina uste, espero dezula, ez? Olako, bai, zerbait olako antzeko zerbait. Ez hain azkar, ez duen espero hain azkar.
Gainera, hoi,
baina... dena, gainera, bai, no? Aste santua dator, umeak ostiralen bukatzen dute eskola, bi aste dauzkate aurrek hemen jai, eta bata edo beste, bagoaz, nun baita, orduan gu bihar bertangoaz, Valentzira, eta guk ez dugu Bruselatzetik egan egingo, Düsseldorfetik goaz, eta haber posible dugun. Baina bai, badauzkan lagunak Bruselatzetik goazenak aste honetan, etxera. Ea, nezaki guztia gertatuko den.
Bai. Bai, Izaskun Atorra Sagasti, Belgikan bizien euskaldun, eskerrik asko gurekin egoteagatik, animoa, bidali nahi zugu Euskal Herritik.
Bai, behar dia, behar dia. Faltan botatzen data.
Osan, bai. Izaskun.
Bale, eskerrik asko.
Bueno, guazen salto batean Bruselara, gaur goizean leherketak izan dira, esan bezala Bruselako aireportuan, bi leherketa bai, eta beste leherketa bat Bruselako metroan, Malbec, geltokitik gertu, antxe izan da Mikel Rotaetxe, eta bertako berri emango digu, Mikel Rotaetxe Bruselak eixo gunon, ze izan da, geltokian edo geltakitik gertu, Mikel?
Kaixo, Manu, ba, itxura guztien arabera, ezakigu oraindik non, baina metro barruan izan da, ezakigu geltokian edo tunelean, baina bai, barruan izan da hori seguru.
Hori bai. Ze datu eman ditzakezu, zer ikusi duzu, zu esan bezala joan zara, metrora, bai. Eta oraintxe itzuli berria zara gure egoitzara, Bruselako gure egoitzara, ze konta zen ezake, Mikel?
Bai, ba, Malbec geltokiaren inguruak erabat utxik ikusi ditugu, normalean jendez eta autoz gainezka egon ohi dira, baina poliziak eremua guzti zitita dauka, eta momentuz, ba hori, militarrak, poliziak, inteligentzia unitateak eta kazetaria baino ez ditugu ikusten. Duela minutu gutxi bombak desaktibatzeko unitateak iritsi dira Malbec ingurura, poliziak uste du beste bomba bat egon litekeela Malbec eta Schumann geltokien artean, eta tunelak milimetroz milimetro ari dira miatzen. Kontuan izan, Europako erakunde nagusiak daudela geltoki horien gainean, Europako batzordea, kontseilua, atzerri ekintzarako zerbitzuak, guztien egoitzak hemen daude, metro azpitikan pasatzen da, eta horrez gain kontuan izan, nazioarteko tren asko abiatzen direla Schumann geltokitik, Luxemburgora eta Holandara trenak irteten dira hemendik. Geltokitik atera duten jendearekin hitz egiteko aukera izan dugu, denak urdurik, kezkatuta, sustoa gainetik kendu ezinik.
Et vous avez une idée sur le nombre des victimes ?
Ah, pas du tout. J'ai pas pris le temps de compter au passage la plupart des gens qui sont pas blessés.
Lerketa fuerte bat entzun duela esan digu neska honek, baina momentuz ez dituela zaurituak ez hildakoak ikusi, bereziki kezkatuta urduri atera du poliziak barrutik. Diogunez, duela minutu gutxi bukatu dituzte ustutze operazio hori, momentuz ja geltokiera bat utxik dago, eta lehentasuna hori dio dana, Manu, beste bomba bat dagoela uste du poliziak, eta milimetroz milimetro ingurua miatzea, ba beranduegi izan baino lehen susmoak bai estatzeko.
Hori beraz, azken orduan Bruselatik eman genezakena, Mikel Rota etxek eman diguna. Iratxe Etxebarria